Asennemedia. Kun edellisen illan juhlat on vienyt mennessään, mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamunelijalta on vaan tuntunut liian pahalta. Mä elin mun elämää ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia. What up? Tervetuloa Selvinpäin podin pariin. Kaikki uudet ja vanhat Selvinpäin podin kuulijat. Tänne studioon on palannut pitkän tauon jälkeen Selvinpäin podcastin hosti ja juontaja Hanna Tikander. Se olen minä. Tää on mun ääni. Täällä on Hanna. Ah, vitsi, miten kiva olla takaisin täällä studiossa. Mä olin ajatellut, että mä olisin jatkanut 5 kuukauden poditauon jälkeen uutta syksyn tuottaria sillä, että mä olisin kertonut mun viimeisen 1,5 vuoden ja sit varsinkin kesän kuulumiset. Mutta mä kerronkin teille, mitä mulle kuuluu nyt, tällä hetkellä, just tänään, viimeisenä viikkona. Mun olo on nimittäin aika alaston ja väsynyt. Jotenkin tosi liikuttunut ja silleen 24/7 tosi herkkä. Ehkä se johtuu siitä, että väsyttää. Vähän semmoinen epätodellinen olo. Selvinpäin eräänbilettäjän tarina, kirja, mistä mä oon täällä podcastissakin puhunut. Se julkaistiin nyt kesän päätteeksi. Ja nämä mun kaikki olotilat johtuu tästä kirjan julkaisusta. On semmoinen olo, että mä oon antanut itsestäni aika paljon. Ja mun Instagram-tilille, että Hanna Tikander, sinne on tipahdellut tiuhaan tahtiin viimeisinä viikkoina. Tosi paljon kysymyksiä, tosi relevantteja ja tosi fiksuja kysymyksiä tähän kirjaan ja mun elämään liittyen. Että onks mun perhe lukenut kirjaa, miten ne on suhtautunut siihen ja minkä asioiden jakaminen kirjassa jännitti eniten, miten mun pikkuveli reagoi. Ostiks mä huumeita tutuilta vai tuntemattomilta katukauppiailta? Tiesikö mun ystävät mun huumeiden käytöstä ja miten ne suhtautu siihen? Mä tiesin, että kun mä julkaisen tämän kirjan, jossa mä käsittelen tosi avoimesti alkoholin käytön lisäksi myös huumeiden käyttöä, joka on liittynyt vahvasti mun juhlimiseen, mitä mä oon täällä podcastissa käsitellyt. Mä tiesin, että se tulee herättää paljon kysymyksiä, mihin ihmiset haluaa saada vastauksia. Ja mä ehdottomasti haluan, mä itse asiassa ehkä lupauduinkin, tai en edes ehkä, vaan mä lupauduinkin jo vastaamaan näihin kysymyksiin tässä podcastin ensimmäisessä jaksossa. Mutta koska mä arvostan teitä ja mä oon tosi pikkutarkka ja aika vaativa sen suhteen, mitä mä teen, niin mä en tuu vielä tänään vastaamaan näihin kysymyksiin. Koska tällä hetkellä mä opettelen kuuntelemaan mun omaa olotilaa. Vähän tarkemmin, mitä mä oon ennen kuunnellut. Ja tällä hetkellä mä jotenkin vaan en fyysisesti tai henkisesti ole jotenkin kykeneväinen vastaamaan näihin kysymyksiin. Mä oon antanut viime aikoina paljon haastatteluja, jotka käsittelee huumeiden käyttöä. Ja mulla on jotenkin nyt semmoinen olo vaan, että mä en vaan pysty vastaamaan näihin kysymyksiin. Ja mä toivon, että te ymmärrätte ja ootte kärsivällisiä. Mun mielestä nämä kaikki kysymykset, mitä te olette laittanut mulle Instagramissa, ja mä itse pyysin näitä kysymyksiä, I know, niin te ansaitsette niihin rehelliset ja selkeät vastaukset. Ja mä haluan antaa ne teille, koska mun mielestä nämä on tärkeitä aiheita, nämä on tosi relevantteja kysymyksiä. Mä oon itse tehnyt sen päätöksen, että mä haluan puhua rehellisesti, niin mun mielestä silloin mä haluan jatkaa sillä linjalla ja antaa teille rehelliset vastaukset. Tällä hetkellä mä en pysty niitä antamaan. Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä oon tosi kiinni. Tiedättekö sitä, kun ihminen on välillä silleen tunteidensa ja oman toiminnansa suhteen tosi auki. Nyt mä oon tosi kiinni. Niin mä haluan antaa nämä vastaukset sit, kun mä oon itsekin auki. Jotenkin viime päivät mulla on muutenkin ollut semmoinen olo, mikä mä tiesin, että jossain vaiheessa tämän kirjan julkaisun jälkeen mut tulee valtaamaan. Mutta semmoinen katumus. Semmoinen niinku, semmoinen morkkis. Niin kuin ällötys, krapula. Semmoinen, yäk, olen ollut niin liikaa ja niin kova ääninen. Puhunut niin paljon. Mitä mä oon oikein sanonut? Mä en halua puhua. Mä olen aikamoinen miellyttäjä. Mua pelottaa tuottaa ihmisille pettymyksiä, mikä välillä johtaa mut sellaisiin tilanteisiin, joissa mä en oikeasti haluaisi olla. Mut sen sijaan, että mä päättäisin miellyttää teitä, mun ihania, upeita kuulijoita, niin mä kuuntelen nyt itteeni. Me ollaan keskitytty muhun ja mun tarinaan viime aikoina ihan pirusti liikaa. Joten mä haluan keskittyä tänään mun upeaan vieraaseen. Mun mielestä on mahtavaa, että mulla on tämmöinen alusta kuin Selvinpäin podcast, jossa mä voin tuoda myös muiden ihmisten äänet tärkeiden teemojen ja aiheiden ympäriltä kuuluviin. Tämä maailma ei nimittäin muutu hiljaisuudella. Ja sen takia musta on ihan mielettömän upeaa, että mä saan tänään podistudioon mielettömän, ihanan ja herkän ja aidon, supersuositun vaikuttajan ja yrittäjän Annika Ollilan. Mä oon itse seurannut Annika Ollilan sisältöjä pitkään. Mun mielestä se on ihanan samaistuttavaa. Me ei olla Annikan kanssa mitään läheisiä ystäviä, mutta ollaan töiden kautta tavattu useamman kerran. Mun mielestä hän vaikuttaa aivan mielettömän ihanalta ihmiseltä. Ja koska Annika on puhunut paljon omista mielenterveyshaasteistaan avoimesti oman bloginsa ja Insta-kanaviensa puolella, niin mun mielestä on ollut aina tosi mielenkiintoista, kun mä oon kohdennut Annikan livenä, koska mulla on ollut semmoinen olo, että mulla on joku semmoinen niin kuin hassu yhteys häneen ja hänen tunteisiinsa, jos niin voi sanoa. Ja sitten kesällä me törmättiin ja päädyttiin juttelemaan mielenterveydestä ja mielialalääkkeistä Annikan kanssa. Ja se keskustelu jäi kesken, joten tänään mä pääsen vihdoin kuulemaan, että miltä tuntuu mielialalääkkeiden aloittaminen 6 vuoden terapian jälkeen, miten ne on vaikuttanut Annikan elämään. Ja myöskin mä toivon saavani vastauksen siihen, että mikä on johtanut Annikan niihin vaikeisiin olotiloihin, minkä kanssa Annika on kamppailu. Mä haluan kuulla Annikan tarinan. Mennään jakson pariin. Tervetuloa studioon upea, ihana Annika Ollila, yrittäjä, vaikuttaja, content corner, vaikuttajatoimiston osakas. Miten menee?
Jännittää. Tämä on mun ensimmäinen kerta missään podissa, niin joo, jännittävää, mutta ihanaa olla täällä. Kiitos, kun sain tulla.
Ihanaa, kun tulit. Tämä on sun ensimmäinen podcast-vierailu, mutta sä oot ollut vaikuttajana ja tehnyt digimarkkinoinnin parissa työtä jo siis kuinka pitkään?
Mä oon alun perin aloittanut bloggaamaan 14-vuotiaana, eli melkein 14 vuotta sitten. Ja mä oon ollut virallisesti yrittäjä 8-9 vuotta.
Mistä sä aloit bloggaamaan 14-vuotiaana?
Tämä onkin hauska kysymys. Silloin ei ollut kauheasti blogeja ja mä olin löytänyt muutaman suomalaisen blogin ja mun tuli jotenkin vaan sellainen tunne, että mä haluan kokeilla. Ja mun blogi kasvoi tosi nopeasti silloin, kun mä sen aloitin, koska ei ollut kauheasti blogeja ja ne, mitkä oli niin monet kirjoittajat, oli paljon vanhempia ja mä olin tosiaan silloin 14-vuotias. Niin se löysi yleisön yllättävänkin nopeasti. Mutta sitten tosiaan ensimmäisen parin vuoden jälkeen niin mulla tuli sellainen olo, että nyt mä haluan olla hetken ilman tätä kaikkea. Ja mä ajattelin, että mä ehkä lopetan kokonaan. En mä tiennyt, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta mä kuvasin paljon mun arkea, siis 14-15-vuotiaan nuoren arkeen. Me hengattiin kavereitten kanssa siellä sun täällä ja skeittiparkeilla ja niin kuin meillä oli kangaskassit ja ruutupaidat ja joo. Ei siinä ollut, siis mä tykkäsin kuvata, mä kannoin kameraa mukana joka paikassa ja silloin mä ehkä keskityin enemmän siihen, että mä tykkään ottaa kivoja kuvia, mutta myöhemmin mä tykkäsin alkaa kirjoittaa enemmän. Ja mä kirjoitin tosi pitkään. Mutta nyt edellisestä postauksesta taitaa olla melkein kohta 1,5 vuotta.
Mä uskon, että meille tulee tämän keskustelun aikana avautumaan ehkä tarkemmin se, että minkä takia blogin puolella on myös ollut taukoa. Mutta tähän väliin mun täytyy todeta, että ihanaa, että päätit sitten tehdä paluun blogin pariin. Susta on noussut tämän yli 14 vuoden uran aikana ihan super suosittu vaikuttaja ja kasvo, joka on tosi jotenkin lempeä ja samaistuttava. Ja nykyään sä todellakin jaat paljon muutakin kuin kauniita kuvia skeittiparkeilta. Sä puhut paljon mielenterveyshaasteista, tosi rehellisiä, aitoja postauksia ja tekstejä, joista mä uskon, että on ollut paljon apua monelle sun seuraajalle. Mun täytyy paljastaa sulle sellainen asia, että tiedä, ootko sä kuunnellut mun kirjaa Selvinpäin erään bilettään tarina? Mä kerron siinä semmoisesta kohtauksesta, kun mä päädyin menemään jodeliin. Mä sain yksi aamu semmoisen niin kuin intuitiofiiliksen, että nyt mun täytyy mennä sinne semmoisen ihan vaan päähänpiston. Mä en ollut ikinä ennen käynyt, siellä mä olin ikinä ollut koko sovellusta. Ja sit mun tuli vaan semmoinen olo, että okei, että mä oon kuullut tällaiset niin kuin keskustelupalstasta ja mä haluan käydä näkemään, että mitä siellä tapahtuu. Mulla oli semmoinen tosi vahva fiilis, että siellä on nyt jotain tosi inhottavaa musta. Se oli vahva intuitio, mikä mulla oli. Mutta mä sain myös kiinni siitä, että mistä se intuitio oli lähtöisin. Ja siinä oli kaksi ihmistä ja yksi niistä olit sinä ja yksi semmoinen mun random puoltuttu mimmi, jotka vaikutti sen intuition syntymiseen. Me ei silloin tunnettu eikä ikinä oltu käyty yhtäkään keskustelua, mutta sä olit mun kaverin kaveri. Ja tää mun kaveri kysyi multa, että miten sä voit, että jotenkin, että kun mimmit sijoittaa nyt niinku tullut tosi vahvasti esille ja te olette saanut haippia, että niin kuin Annika vaan mietti, niin kuin, että miten sä jaksat. Ja sit mä olin vähän silleen hämmentyneenä, että joo, kyllä mulla menee ihan hyvin, että miksei mulla menisi hyvin. Ja sitten toinen henkilö oli tämmönen mun tuttu mimmi kadulla, kehen mä törmäsin, ja sit se kertoi, että se on kuunnellut meidän podcastia ja sanoi, että sulla on niin ihana nauru. Ja se kuulosti mulle sillä hetkellä se kommentti silleen, että toi ei ollut, niin kuin, toi tuli jostain väärästä paikasta, toi ei ollut aito kommentti. Ja sitten mulla tuli silloin semmoinen fiilis, että okei, että sä oot vaikuttaja, sä oot ollut paljon esillä. Sä oot niinku ymmärtänyt jonkun semmoisen tilanteen, missä mä ehkä siinä hetkessä saatoin olla. Ja nyt mä vein tämän keskustelun täysin itseeni. Ja nyt mä yritän päästä täältä pois.
Musta tuntuu ihan mukavalta, että ei tarvi puhua täällä itsestäni, vaan voidaan puhua mieluusti myös susta.
Kyllä, mä halusin vaan pohjustaa tällä tarinalla sitä, että sä oot ollut vaikuttaja tosi pitkään. Sä oot ollut tosi esillä. Sä oot myös jakanut niitä aitoja, herkkiä tunteita sun mielenterveyshaasteiden ympärillä. Ja mä haluan tänään puhua niistä sun kanssa.
Puhutaan niistä.
Let's puhutaan. Sä mainitsit tässä ennen, kun istahdettiin alas studion penkeille, että sä oot päätynyt aloittamaan jälleen terapian viime syksynä tällaisen tauon jälkeen. Miten sä oot alun perin päätynyt terapiaan?
Ihan alun perin vuosi taisi olla 2016. Mä olin voinut aika pitkän aikaa aika huonosti. Tai ensin mä ajattelin pitkään, että mä olin vähän väsynyt. Ja se väsymys ei vaan mennyt mihinkään. Se vaan jatku. Ja silloin ensimmäisen suurin piirtein puolen vuoden jälkeen, niin mä oon alun perin Lahdesta. Mä muutin Lahdesta Helsinkiin. Ja silloin mä jotenkin ajattelin, että nyt tämä muutto tuo tullessaan paljon kaikkea ihanaa, että on ihan uudet kuviot ja ihan uudet maisemat ja ihmiset ja kaikkea. Että kyllä tämä tästä, että toi on varmasti se, mikä tekee mulle hyvää tässä tilanteessa. Kunnes mä sitten pian huomasinkin, että mennään enemmänkin ojasta allikkoon. Väsymys jatku ja paheni aika paljon ja mä yritin tosi pitkään pakoilla sitä pitämällä itteni kiireisenä tietenkin. Ja musta tuntui, että täällä Helsingissä siihen oli vielä niin paljon enemmän mahdollisuuksia, koska joka paikassa tapahtuu koko ajan jotain. Ja siihen itsensä kiireisenä pitämiseen liittyi myös paljon se, että mä olin koko ajan myös reissussa. Ennen kuin mä olin edes päässyt edellisestä reissusta kotiin, niin mä aloin jo ottaa seuraavaa, koska mä en halunnut olla kotona. Ja mä vaan halusin, myöhemmin mä ymmärsin, että mä halusin vaan paeta kaikkia asioita, mitä täällä on.
Koet sä, että ne asiat, mitkä sua paino pakeni, kun sä pääsit jonnekin reissuun?
Kyllä ne paino sielläkin, mutta ne oli kaikkea muuta uutta ja jännittävää, niin ne hautautui johonkin syvemmälle. Ja siksi se tuntuikin aina siltä, että täytyy vaan päästä äkkiä pois, koska olo on vähän kevyempi muualla. Ja sitten alkuvuodesta 2016 mä tulin jostain reissusta ja olin varaamassa lentolippuja seuraavaa paikkaa. Ja yksi mun ystävä oli silleen, että nyt sä jäät tänne, sä et ole lähestynyt yhtään mihinkään. Ja myös tämä mun ystävä sanoi mulle, että kai sä ymmärrät, että mitä sä teet tässä koko ajan. Ja en mä silloin oikeastaan vielä ymmärtänyt. Ja mä en sitten lähtenyt mihinkään, mutta sen sijaan mä vaan sulkeuduin yksin kotiin. Ja mä yritin nukkua. Mä en saanut kauheasti nukuttuakaan. Mä valvoin tosi monia öitä, vaan silleen mä makasin pimennysverhot kiinni koko yön sängyssä niin, että mä en saa nukuttua silmäystäkään. Ja saatoin makaa sängyssä pitkälle seuraavaa päivää. Ja sitten jossain vaiheessa, vähän myöhemmin keväällä, niin mä olin yrittänyt sinnitellä, koska mä edelleen ajattelin, että mullahan on periaatteessa kaikki ihan hyvin klassisesti. Että eihän mulla ole mikään hätänä. Mä yritin vaan päästä siitä eteenpäin, kunnes mä sain sellaisen pienen hermoromahduksen ja mä vaan itkin. Ja itkin ja itkin. Mä en ollut saanut nukuttua kunnolla useampaa viikkoa. Ja sitten mun sama ystävä oli jo silloin helmikuussa antanut mulle hänen terapeutin yhteystiedot. Ja mä sanoin, että joo, mä otan häneen yhteyttä, mutta mä en ikin tehnyt sitä ennen kuin sit myöhemmin keväällä. Se taisi olla huhtikuuta. Ja tunnin verran mä kirjoitin sähköpostia ihan kaikkea, kaiken mitä mulla oli mielessä sillä hetkellä. Ja en ajatellut mitään sen enempää. Lähetin mailin eteenpäin ja ei mennyt kauaakaan, kun sieltä tuli viesti takaisin, että täällä terapeutilla on kalenteri käytännössä täynnä, mutta että mun pitää päästä saman tien. Ja mä saan ajan heti seuraavalle päivälle. Ja tosiaan tuossa
sinne terapeutin vastaanottamisessa.
Joo. Ja tuossa vaiheessa tilanne oli jo silleen tosi, tosi paha. Ja myös se terapeutti kuuli sen siitä mun viestistä.
Mitä siinä viestissä luki?
Mä en muista enää tarkalleen muuta kuin, että ehkä mä kerroin siitä, että mä oon ollut pitkään tosi väsynyt. Mulla oli ollut pitkään myös aika silleen toivoton olo. Ja musta tuntuu, että se ei niin kuin mennyt mihinkään. Mä vaan leijailin jossain ihme tilassa ja mä en saanut oikein mistään otetta. Ja mä pitkään luulin, että kyllä tää tästä, että eihän mulla ole mikään hätänä, kunnes sit kun mä pääsin sinne terapiaan. Ja mä muistan sen mun ekan käynnin siitä mun mailista heti seuraavana päivänä, kun mä istuin sinne alas ja terapeutti kysyi, että miten sä voit tai että mitä kuuluu. Ja mä purskahdin niin hysteeriseen itkuun, että mä en siis melkein saanut sanaa suustani ja se jatkuu koko sen ajan. Ja muistaakseni mä menin sinne siis melkein jopa sitä seuraavan päivän uudestaan. Ja mä kävin siinä alkuvaiheessa siellä tosi tiiviisti, koska oli kriittinen tilanne. Ja mä vasta siinä vaiheessa aloin ymmärtää, että kuinka kriittinen tilanne se oikeasti olikaan. Mutta musta tuntui, että ainakin tää mun yksi ystävä, joka oli jo aikoja sitten sanonut, että mun täytyy mennä tonne, niin hän ja varmasti moni muukin oli jo nähnyt sen aikoja sitten. Mutta musta tuntuu, että mä välillä pyörin myös sellaisissa porukoissa, jos kaikki muutkaan ei voinut ihan täysin hyvin, niin siitä tulee vähän sellainen efekti, että sokea johtaa sokeeta ja pidetään hauskaa ja suljetaan kaikki muut asiat johonkin niin syvälle kuin vaan mahdollista.
Miten sä tarkoitat, että minkälaisessa porukassa sä hengasit? Oliko se niin kuin silleen ihmisiä, jotka myös yritti pitää itsensä aktiivisena vai yritti?
Joo. Joo. Ja aina löytyi seuraa lähteä ulos reissuun ihan mihin tahansa. Mä en kyennyt ole yksin kotona, koska silloin se tuntui jotenkin liian raskalta. Silloin kun sä oot muiden seuras viiletä tuolla menemään, niin sun ei tarvi hetkeä ajatella oikeita asioita. Niin se oli mukavaa siinä hetkessä, mutta en mä sano, että se olisi hyväksi ollut.
Mm. ootko saanut kiinni siitä, että mitä ne ajatukset tai tunnetilat oli, mitä sä pakoilit sillä menemisellä? Mikä tunnetila sut valtasi, jos sä jäit yksin kotiin? Onko se niin kuin ollut yksinäisyys vai joku, tiedätkö, itse inho tai suru? Ootko saanut kiinni siitä jostain traumasta, että mikä siellä on tämän kaiken niin kuin
lähtökohta? Mä sain siitä kiinni vasta ajan myötä terapiassa ja käytännössä silloin, kun mä sinne hakeuduin, niin mä en edes ymmärtänyt sitä, että minkä takia mä sinne muuten kuin, että mulla oli vaan tosi paha olla. Ja mä ajattelin, niin kuin mä sanoin, mä ajattelin tosi pitkään, että mulla ei olisi oikeutta mennä sinne, koska mulla on työ ja mulla on koti ja mulla on ystäviä ja ei mulla ole, siis mulla ei ole käytännössä mikään huonosti.
Mutta kuka sen määrittää myöskään?
Niin, mutta toi on tosi yleistä ja toi on tosi siis harmittavan yleistä. Että niin moni ajattelee, että ei olisi oikeutta mennä terapiaan, koska aina on joku, jolloin asiat huonommin.
Ehkä tuolta päästään johonkin semmoiseen itsensä arvostamiseen. Joo. Ja rakastamiseen.
Musta tuntuu, että mulla ei ehkä ollut kauheasti itsearvostusta siinä vaiheessa. Ja moni muukin asia henkisellä tasolla oli aika pahasti vinksallaan, mutta tosiaan siis silloin, kun mä jäin yksin, niin mä en ehkä pelännyt yksinäisyyttä varsinaisesti, mutta musta tuntuu, että kaikki sellaiset jotenkin epämukavat tunteet, että miten mä muka voin noin huonosti, koska mulla ei ole mikään huonosti, ja miten mä muka on noin heikko, että näissä olosuhteissa mä voin näin, niin ne oli tosi voimakkaita silloin, kun mä oon yksin. Ja mä muistan sen, että mä en ollut käytännössä ikinä yksin. Vaikka mä en olisi ollut menossa ulkona bilettämässä, niin mä olin aina jonkun seurassa silti.
No mun täytyy kysyä sulta, että mitä reittiä kautta sä päädyit hakemaan apua? Oot sä mennyt tällaisen klassisen terapiaprosessin läpi niin kuin julkisen terveydenhuollon kautta?
En, vaan mulla kävi niinkin onnekkaasti, että silloin kun tää mun ystävä antoi hänen terapeuttinsa yhteystiedot mulle, ja mä pääsin hänelle saman tien, niin meillä klikkas saman tien tosi saumattomasti. Ja mitä mä oon kuullut, niin se on tosi harvinaista. Yleensähän sun olisi hyvä käydä näkee useampia eri tyyppejä, että sä pystyt valitsemaan sieltä sen, joka on sulle oikeasti paras mahdollinen vaihtoehto. Ja kyllä mä välillä mietin, että oliko toi sitä, että onko se mulle oikeasti paras mahdollinen vaihtoehto, vai oliko se siinä helpoin mahdollinen vaihtoehto, koska terapiaa pääseminen, tai siis koska sinne, et sä vaan meet terapiaan, se prosessi, minkä sä julkisen kautta joudut tekemään, niin siis se on ihan järkyttävää. Mm. Ja se on tosi surullista sen takia, koska ne ihmiset, joiden on pakko päästä sinne, niin niille ei ole usein mitenkään voimaa käydä sit läpi. Mä tosiaan otin suoraan yhteyttä yksityiseen terapeuttiin, ja mä aloitin heti käymään siellä ensin omakustanteisesti ja aika pian sitten tosiaan, kun haluttiin tämä Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia, niin piti käydä 3 kerran jakso psykiatrilla, joka antaa,
julkisella
joka antaa arvion siitä, että on oikeutettu tähän Kelan tukemaan terapiaan. Ja tosiaan siis en mennyt ihan tuota perinteistä kautta. Mm.
Vaan. Ihanaa tietää, että on myös tuommoinen reitti, joo, että jos on niitä ihmisiä, joilla on varaa ensinnäkin, joo, siihen sehän yksityiseen siis terapeuttiin, joo, niin sen pystyy aloittaa sit myös sitä kautta ja sitten hakea sitä Kelan tukemaa, joo, terapiaa.
Sen pystyy tekemään niin, mutta se on toki, mä ymmärrän, että on ollut sen puolesta tosi etuoikeutetussa asemassa, että on ollut mahdollisuus tollaiseen, koska ei se ilmastoa, mutta mä koen, että se on silti ollut joka pennin arvosta. Mä en ole ikin käyttänyt rahoja paremmin kuin terapiaan.
Joo, se on kyllä paras sijoitus on oma, joo, terveys. Kaupallinen yhteistyö Storytel. Hei, otetaan tähän väliin ihan pieni mainostauko tämän jakson yhteistyökumppanilta, äänikirjapalvelu Storyteliltä. Storytelin sovelluksesta löytyy yli 500 000 kirjaa luettavaksi tai kuunneltavaksi. Ja elokuun 17. päivä sinne itse asiassa ilmestyi mun ja Vilma Ruohiston kirjoittama kirja Selvinpäin, eräänbilettäjän tarina se eräs bilettäjä tässä tarinassa on minä. Eli tämä kirja on tosi tarina mun elämästä. Siitä, miten sipoolaisperheen tytöstä tuli intohimoinen skumppaa rakastava bilettäjä, mutta myös Mimitsi ottaa median tuottaja ja podcastin juontaja. Ja totta kai myös selvinpäin podi. Ulospäin mun elämä oli aika riehekasta. Okei, tämä nyt on niinku tämän kirjan esittelyteksti, niin mä en tiedä kuulostaako tämä hassulta, mutta mä nyt ajattelin, että mä luen tämän. Ulospäin Hannan elämä oli riehekasta ja näyttävää, mutta Hannan sisintä kalvoi ahdistus ja tyhjyys. Ja mä suosittelen tätä kirjaa kaikille, mutta erityisesti niille, joita oma päihteiden tai alkoholin käyttö on joskus pohdituttanut. Tämä kirja on peittelemätön kertomus siitä, miksi 25-vuotias päättää raitistua ja miltä se tuntuu. Ja jos siellä nyt on selvinpäin podin vanhoja kuulijoita, jotka ei ole vielä kuunnellut tätä kirjaa ja ajattelee, että mähän olen jo kuullut kaiken, niin sä et vielä oo. Mä itsekin ajattelin, kun mua lähestyttiin tämän kirjaidean tiimoilta, että mähän oon paljastanut podissa jo kaiken, mutta ehkä selvinpäin erään bilettäjän tarina. Kirjan myötä saa ne viimeisetkin vastaukset kysymyksiin, jota podista on jäänyt auki. Mua jännitti tosi paljon tämän kirjan julkaiseminen, mutta mä oon ollut ihan häkeytynyt siitä, miten upean vastaanoton selvinpäin erään bilettäjän tarina kirja on saanut. Se nousi Storytelissä heti ensimmäisenä viikkona. Top ykköseksi, mikä on ollut ihan mahtavaa, koska mulle se tarkoittaa sitä, että enemmän ja enemmän ihmisiä pääsee jollain tavalla kyseenalaistamaan jotain opittua kaavaa oman alkoholisuhteen tiimoilta. Se on mulle erittäin tärkeää. Ja sitä kirjaa oli kuunneltu jo ensimmäisen viikon aikana, siis yli 50 000 tuntia, mikä on ihan huima määrä. Mä oon niin kiitollinen siitä, että te olette kuunnellut tätä kirjaa. Mä oon jotenkin aina herkistynyt, kun mä puhun tästä aiheesta, koska mä oon oikeasti vaan niin kiitollinen siitä, että te kuuntelette mua ja mun juttuja. Kiitos, kiitos, kiitos. Mut joo, jos siellä nyt on kuulijoita, jotka ei ole vielä kuunnellut tätä kirjaa, niin käykää kuuntelemassa. Se ei käytännössä mene kauheasti päällekkäin tämän podin sisällön kanssa. Ja mä lisään tämän jakson kuvaukseen linkin, minkä takaa kaikki Storytellin uudet käyttäjät pääsee lunastaa 1 kuukauden maksutonta kuunteluaikaa Storytelliin. Ottakaa kirjakuuntelu. Mennään takaisin jakson pariin. Sä sanoit, että vuosi oli 2016, kun sä ensimmäistä kertaa menit terapiaan. Eli sä olit siinä vaiheessa tehnyt julkista vaikuttajan, siihen aikaan bloggaajan työtä, mikä on hyvin näkyvää ja kritisoitua. Ja käytännössä annat muille tietynlaisen oikeuden, mikä ei oikeasti ole oikeus, mutta kommentoida ja arvioida sua ihan miten huvittaa. Uskot sä, että sillä on ollut vaikutusta sun mielenterveyden haasteisiin tai siihen, että sä oot päätynyt terapiaan?
Kyllä sillä on ollut tosi iso vaikutus. Se ei ole missään nimessä ollut ainoa syy millekään, mutta mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että sillä ei olisi ollut mitään vaikutusta. Mä esimerkiksi ikinä en toivoisi mun vaikka jonkun nuoremman sisaruksen joutuvan tollaiseen, ylipäätään kenenkään lapsen joutuvan tollaiseen tilanteeseen, mihin mä olin silloin itteni laittanut tietämättä, että mihin se ajan myötä tulee menemään. Koska silloin, kun mä 14-vuotiaan lapsena aloitin, niin silloin ei ollut mitään käsitystä siitä, mitä siitä voi tulla ja mihin se sitten vuosien myötä lopulta meni.
Mihin se meni?
Mulla oli siis, mitähän mulla oli parhaimmillaan blogilla uniikkeja yksittäisiä lukijoita kuukaudessa noin 160 000 ja jotain miljoonia sivunäyttöjä.
Sä olit siis 160 000 silmäparin arvioitavana.
Joo. Ja kun on noin iso yleisö, niin siellä on paljon ihmisiä, joilla on myös susta ei niin kivaa sanottavaa. Ja aika nuorena musta tuntui, että mä tietyllä tapaa kovetin itteni sille. En tiedä, teekö mä sen tahallisesti vai tahattomasti, mutta mä kovetuin sille, että mitä musta sanotaan. No nykypäivänä ei ole kauheasti mitään, mikä voisi hirveästi hetkauttaa, mutta silloin kun sä oot lapsi ja nuori aikuinen, niin oli paljon asioita, mitä kommentoitiin, mitkä tuntui tosi hirveältä. Ja siis mä sain, ihan sellaisia ihan siis tietenkin ruotimista ihan jostain ulkonäöstä ja tollaista, mutta myös sellaisia, että siellä toivottiin, että mä siis tapan itteni, koska no eihän niin ollut tietenkään mitään järkevää syytä siinä taustalla, mutta mä sain tosi hirveitä kommentteja sellaisia, mitä mä en ikinä toivoisi kellekään.
Tuollaiset kommentithan on ihan hirveitä siinä vaiheessa, kun sun mielenterveys on jo valmiiksi niin kuin heikossa jamassa.
Ja sitten tosiaan meni niin, että silloin kun mä menin terapiaan ja mä voin tosi huonosti, niin mä en ikin kertonut siitä missään, että mä voin huonosti. Mm. Tai siitä, että menin terapiaan. Mä kerroin siitä julkisesti vasta yli vuotta myöhemmin siitä, kun se oli lopulta tapahtunut se terapiaan hakeutuminen. Koska yleisesti ehkä asioista on helpompaa puhua sitten, kun ne kaikista pahimmat hetket ainakin on osittain takana päin. Mutta mä muistan ikuisesti sen, että silloin kun mä voin melkein huonommin kuin mitä mä olin koskaan voinut, mutta mä en ollut kertonut tosta julkisesti, niin mä sain jatkuvasti sellaisia kommentteja, että miten sä oot noin vitun laiska ja miten sä et sille, että sun työtä on kirjoittaa pari riviä ja ottaa pari kuvaa. Ja että miten sä et pysty edes tähän. Ja mä sain siis sellaisia kommentteja, että mulla alkoi tulla itsellekin sellainen olo, että oikeasti, no, kun tarpeeksi sulle toitotetaan ulkopuolelta jotain asioita, ja jos sun mieli ei ole kauhean hyvissä kantimissa, niin sä saatat alkaa uskoa niitä itsekin, vaikka niin se ei olisi oikeasti mitään perää. Itselle on jäänyt erityisesti noista ajoista tosi vahvasti johonkin alitajuntaan sellainen, että älä ikinä oleta toisen elämästä yhtään mitään, koska ihan sama miltä se näyttää päälle päin, niin sä et voi koskaan tietää, mitä siellä taustalla tapahtuu.
Mä oon ihan sairaan pahoillani, että sä oot joutunut läpi käymään tollaista ja vielä niin kuin tuntuu niin kauhealta ajatella, että miten nuori sä oot ollut.
Niin. Sitten vielä se, että esimerkiksi ylipäätään jotkut. No, musta tuntuu, että se oli yksi asia, mitä johonkin sun omaa kommenttiboksiin tulee. Ne on silleen asioita, mitkä mä pystyn itse päättämään, että julkaisenko mä ne sinne vai en. Mutta tietenkin sitten on myös kaikki keskustelupalstat, mistä puhutaan, missä puhutaan ja mihin sä et voi itse vaikuttaa mitenkään. Ja joskus silloin aiemmin, ehkä 3-4 vuotta sitten, mä muistan, että vuoden vaihteessa silloin oli Jodel, ja mä olin ollut siellä. Mä olin käynyt lukea kaikkia keskusteluja, mitä siellä oli ollut, ja siellä oli myöskin paljon juttuja, mistä mä tykkäsin. Siellä oli ihan niin koirakanavia ja muita tällaisia, mistä mä tykkäsin, mutta silloin
kallioihastukset
ja kaikkea tällaista. Niin silloin mä tein sen päätöksen, että mä aloitan mun uuden vuoden silleen, että mä en äikin aio mennä sinne takaisin, ja sen päivän jälkeen mä en ole ikin mennyt sinne, ja sen vaikutus mun mielenterveyteen oli niin kuin eksponentiaalinen. Se oli ihan sairasta.
Tunnistan ton täysin. Mä tein itse saman lupauksen itselleni kesällä sellaisen päivän jälkeen, kun mä olin kuullut, että Jodelissa oli joku kanava musta ja siellä oli jotain negatiivista. Mä menin lukea sitä ja sinänsä ne niin kuin jutut ei enää kolahtanut niin paljon niin kuin satuttanut mua, että mä olin jo aikaisemmin käynyt läpi ne tilanteet, kun ne oikeasti satutti tosi paljon ja vaikutti mun itsetuntoon ja just ajattelin, että nämä asiat, mitä täällä sanotaan, on täysin oikeita. Mutta sitten kun mä olin räntänyt sit koko päivän mun Instagramiin, että miten joku Jodel vaikuttaa sun mielenterveyteen ja niin sitten mä olin vaan silleen, että oh my god, että mä oon nyt antanut taas yhden päivän mun elämästä tälle paskakanavalle. Että niinku, et ei, että mä en enää ikinä mene sinne. Ja mä en ole mennyt sinne sen päivän jälkeen. Ja mulla on niinku tosi hyvä fiilis. Mutta samaan aikaan on just toi fiilis, että tietää, että siellä varmaan ehkä tapahtuu jotain. Mutta sitten mä oon kanssa rakentanut itselleni semmoisen pienen joukon ihmisiä, kenet mä tiedän, että käyttää Jodelia. Ja mä oon niinku sanonut, että jos siellä on jotain sellaista, mihin oikeasti te koette, että mun täytyy ottaa kantaa tai että jotain ihan perättömiä juttua, niin sitten pitäkää mut loopissa. Mutta mä en enää voi mennä sinne, just kun on ollut niin isoja mielenterveyden haasteita, niin se on täysin väärä paikka.
Joo, ja mä oon kyllä myöskin tehnyt kaikille mun ystäville sen selväksi, että mä en halua tietää, mitä siellä on. Yeah. Mä en halua, että mulle kerrotaan ihan sama, mitä siellä olisi, paitsi välillä sit, jos siellä on jotain silleen tosi ihanaa, mitä ne, koska siellä on myös kivoja juttuja. Ainakin joskus ollut. Niin väliin mulle on mainittu niistä, mutta se, että musta on ollut tosi ihanaa, että mun ystävät on myös kunnioittanut sitä, että koska joskus on ollut tilanne, että joku on saattanut vaikka lipsauttaa jotain kautta jonkun jutun, mitä siellä on ollut. Ja musta tuntuu, että heti kun mä oon kuullut sellaisen, niin musta on alkanut tuntua vähän inhottavalta ja vähän ahdistavalta, niin mä en vaan halua tietää.
Siinä vaiheessa, kun sä päätit vuoden terapian jälkeen puhua sun terapiaan menosta ja mielenterveyden haasteista ensimmäistä kertaa julkisesti, niin miten sä päädyit siihen, että nyt on hyvä hetki puhua ja miltä se silloin tuntui ja minkälaista palautetta sä sait?
Mä ehkä päädyin siihen sitä kautta, että siinä vaiheessa mä voin jo vähän paremmin, mutta en tietenkään edelleenkään hyvin. Ja musta tuntui, että mä olin saanut ehkä vähän etäisyyttä jo siihen kaikista synkimpään hetkeen, mutta myöskin, että mä en jaksanut enää tavallaan salata sitä, koska se oli niin iso osa mun elämää. Ja mä muistan, että mä punnitsin sit tosi pitkään, että haluanko mä tuoda sen julki, vaikka mä voin tavallaan, vaikka mä voin saada siitä tietynlaisen leiman, vaikka se tuntuu nyt jälkikäteen ajateltu naurettavalta. Mutta sitten mä mietin, että jos se auttaa edes yhtä ihmistä, niin se on sen arvosta. Ja myös se tuntuu näin jälkikäteen ajateltuna vähän huvittavalta, koska toi on aihe, mistä mä oon saanut enemmän viestejä ja yhteydenottoja kuin mitä mä oon ikinä mistään saanut. Ja mä sain silloin tosi hyvää palautetta yleisesti mielenterveysaiheista aina, siis heti siitä lähtien, niin mä oon saanut niistä tosi paljon kiitosta. Se on ollut mulle tosi tärkeää, se jännitti mua silloin tosi paljon. Mutta sitten oikeastaan heti sen jälkeen, kun mä olin ensimmäisen kerran kirjoittanut, niin musta tuntui, että mulla tippui joku kivi sydämeltä. Mm. Että nyt tämä asia on silleen ulkona ja mikään ei ole muuttunut. Ja mä koen, että mä oon voinut olla somessa aina tosi aito ja tosi sellainen, mitä mä oikeastikin oon. Mutta silloin mun piti pitää tosi paljon asioita itselläni. Niin sit kun mä sain sen ulos, niin mun tuli vapautunut olla siitä, että nyt mä pystyn taas olemaan oma itteni. Ja tosiaan sain paljon kiitosta. Ja vuosien aikana, mä en edes tiedä paljon, mutta mä oon saanut paljon viestejä, että mun kertomusten, mun juttujen, kirjoitusten myötä ihmiset on rohkaistunut menee terapiaa tai hakee apua. Ja se on sydäntä lämmittävää joka ikinen kerta.
Mä uskon, että sä oot sun ulostulolla ja sun teksteillä ja blogikirjoituksella auttanut aika montaa muuta kuin vaan yhtä henkilöä avun piiriin.
Ja mä tiedän, että oon. Ja sit se jotenkin tuntuukin näin jälkikäteen ajateltuna oudolta, että mä silloin mietin ja punnitsin niin pitkään, että mitä musta ajatellaan sen jälkeen, jos mä kerron tästä?
Mitä sä itse ajattelit, että susta ajatellaan?
Ehkä sitä, että mä saisin sellaisen leiman, että mä oon just sitä, mitä ne kaikki ihmiset on aina sanonut, että mä oon laiska ja saamaton ja epäonnistunut ja kykenemätön. Vaikka niin, jälkikäteen ajateltuna ihan hullu, että mä oon edes ajatellut noin, mutta varsinkin silloin, niin ylipäätään terapiapuhe ja mielenterveysasioista puhuminen oli tosi vähäistä. Mm. Musta tuntuu, että nykyään niistä puhutaan enemmän ja se on ihanaa. Mutta silloin sitä ei ihan kauheasti tapahtunut. Ja siksi ehkä ajatus just oli se, että sun täytyy olla sekaisin. Että sulla on silleen asiat tosi huonosti, jos sä menet terapiaan.
Mm. Vaikka tai että silloin sä oot niin kuin, silloin apu on sulle.
Niin.
Ansaittua, jos
niin.
Sä oot
et muuten sä et
ole
ansainnut sitä. Että niin kuin mä sanoin, aina jollain on asiat huonommin tai ajattelee, että ei, itse ei jostain syystä ansaitsi sitä, koska ei voi muka tarpeeksi huonosti. Vaikka fakta on se, että terapia tekisi hyvää jokaiselle ihmiselle, ihan joka ikiselle. Ja oispa jokaisella mahdollisuus mennä terapiaan. terapiaan kannattaisi mennä varsinkin silloin, jos ajattelee, että ei mulla ole mitään syytä mennä sinne, että mullahan on kaikki hyvin. Että mulla on ollut onnellinen lapsuus ja onnellinen elämä ja tasapainosta ja kaikkea ihanaa, koska niin moni ajattelee, kunnes ne menee terapiaan ja sitten siellä aletaan vähän kaivelemaan ja siellä paljastuu usein sellaisia asioita, mitä sä et ole osannut itse kuvitellakaan.
Sä kävit aktiivisesti terapiassa yli 4 vuoden ajan.
Mä kävin ensin sen reilu 3 vuotta, johon tuli se Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia. Ja siinä vaiheessa, kun se loppui, niin mä ajattelin, että nyt tää loppuu. Mutta mä päädyin sitten sen jälkeen jatkamaan sitä vielä 2 seuraavaa vuotta omakustanteisesti. Ja. Eli mä kävin 5 vuotta putkeen. Ja musta tuntui, että sen ensimmäisen 3 vuoden jakson jälkeen mä en olisi ollut vielä täysin valmis jättämään sitä kokonaan. Niin mä oon tosi iloinen siitä, että oli mahdollisuus jatkaa siellä vielä. Ensimmäiset vuodet mä kävin siellä suurin piirtein 1 kerran viikossa, välillä 2 kertaa viikossa. Viimeisen vuoden kävin noin 3-4 viikon välein.
Sitten sä lopetit terapiaan ja päädyit viime syksynä sun eron myötä palaamaan terapiaan.
Joo, tosiaan 1,5 vuotta sitten keväällä sanottiin toistaiseksi heipat terapeutin kanssa, mutta silloin hän teki myös mulle ihanan selväksi sen, että ihan milloin tahansa tulee tilanne, niin on aina tervetullut takas. Ja tosiaan sitten viime syksynä tulikin tilanne, että eron myötä palasin sinne aika rytinälle.
Kuinka monen vuoden suhteessa sä erosit?
5 vuoden. Ja tosiaan sitten kun mä syksyllä päädyin palaamaan terapiaan, niin mä ehkä koin, että mä olin saanut sen mun aiemman 5 vuoden jakson aikana tosi paljon työkaluja ja keinoja käsitellä erilaisia tunteita, tapahtumia ja mä olin tosi kykeneväinen toimimaan vaikeissakin tilanteissa. Ja ehkä se, mitä mä sitten menin sieltä terapiasta syksyn lopulta hakemaan, oli joku sellainen turva, koska sinne meneminen tuntui musta aina tosi turvalliselta. Ja silloin viime syksynä, kun musta tuntui, että yhtäkkiä mikään ei ollut enää turvallista, niin se oli mulle sellainen paikka. Ja kun mä menin sinne, niin mä en niinkään odottanut, että nyt mä saan sieltä lisää työkaluja tai jotain keinoja käsitellä tapahtuneita asioita, vaan mulla oli kaikki ne jo itsessäni, mutta kun mä voin tosi huonosti pitkän tauon jälkeen, niin mä ehkä hetkittäin saatoin kaivata vähän jotain muistivirkistystä.
Minkälaisia tunteita sulla herää nyt, kun sä puhut sun erosta?
Nyt siitä on kohta melkein 1 vuosi. Ja vuodessa tuntuu, että on tapahtunut loputtomasti asioita. Ja se viime syksynen järkytti mun mieltä tosi tosi pahasti. Pahemmin kuin mitä mä olisin jotenkin osannut kuvitellakaan. Mutta välillä elämässä tulee vastaan sellaisia tilanteita, mihin ei vaan osaa millään tapaa varautua. Ja musta on mahtavaa, että sit sellaisissa tilanteissa pystyy hakemaan apua.
Niin, ja onnellinen sun puolesta, että sulla on ollut se mahdollisuus mennä niin takaisin sen saman terapeutin luokse, että se on ottanut sut niin kuin avosylin
vastaan. Niin, koska mulla olisi ollut paljon isompi kynnys mennä, jos mun olisi pitänyt etsiä joku uusi terapeutti.
Kun sä sanot, että se ero järkytti sun mieltä, minkälaisia tunnetiloja se ero silloin sussa aiheutti? Tää voi olla tyhmä kysymys, mä olen itsekin eronnut joskus 5 vuoden suhteesta. Mutta mitä oli niinku sellaista, mitä sun elämästä katosi?
No oikeastaan turva. Koko tulevaisuus sellaisena, kun mä olin sen kuvitellut. Ja mä en olisi ikinä osannut kuvitella, että mä joutuisin tavallaan hylkäämään ne kaikki ajatukset tulevaisuudesta, mitä mulla oli vuosien ajan ollut. Ja hetkellisesti sain muistutuksen siitä, että kenestäkään muusta ihmisestä ei voi ikinä olla varma kuin itsestään. Se järisytti asioita aika rajusti ja aika monella tapaa. mutta sen ansiosta, että mä olin oikeasti käynyt siellä terapiassa niin pitkään, niin mä pystyin siinäkin tilanteessa, vaikka mä voin tosi huonosti toimimaan itselleni parhaalla mahdollisella tavalla niin, että mä aiheutan sen kaiken muun surun ja epätoivon ja hämmennyksen keskellä itselleni yhtään enempää mitään huonoa, niin
mun täytyy kysyä, että oliko tämä sellainen mieltä järkyttävä tilanne, joka tuli yllätyksenä?
Joo, tämä tuli mulle täysin yllätyksenä ja se tekikin siitä niin järkyttävää.
Sä et ollut pystynyt valmistautumaan siihen mitenkään.
Ja yleisesti mä elämässä, siis mä tykkään, mä haluan varautua elämässä aina kaikkeen mahdolliseen. Ja asiat meni niin, kun ne voi mun kannalta ja mun mielenterveydelle vaikeammalla tavalla mennä. Ja se tuntui tosi musertavalta. Mutta pitkään tuntui siltä, että mun on hankalaa nähdä vaikka sitä, että miten tollaisen jälkeen pystyy oikeasti luottamaan johonkin toiseen ihmiseen. Että vaikka joku vaikuttaisi kuinka hyvältä, niin ikin ei voi tietää, mitä huomenna tapahtuu. Ei koskaan. Ja se tuntui mulle pitkään sellaiselta ajatukselta, että se oli jotenkin niin vahvasti läsnä, että miten tollaisesta voi päästä tavallaan eteenpäin sellaiseen tilanteeseen, että sä pystyt antaa itsestäsi taas jollekin jotain. Mutta ajan myötä kaikki aina järjestyy. Ja mä muistan, että silloin viime syksynä mä yritin toistella itselleni jatkuvasti, että mikään mulle tarkoitettu ei mene multa ohi. Kaikki tapahtuu aina just niin kuin on tarkoitettukin. Ja silloin kun sä oot kaikkein syvimmissä vesissä, niin sun voi olla tosi hankalaa ymmärtää. Vaikka sä kuinka yrittäisit, niin sun on niin hankalaa keksiä, että mikä tarkoitus täällä voi olla. Mutta kaikella on aina joku tarkoitus. Ja yllättävän pian, vaikka mä voin koko viime syksyn ja talven ja kevään aika huonosti. Toki oli parempia hetkiä, mutta yleisesti se jatkui aika pitkään ja ajan myötä meni sitten aika pahaksi.
Mitä sä sanot, että meni pahaksi? Mitä sun päivät näytti silloin, jos sä mietit vaikka silleen viime talvea?
No ei hyvältä.
Puhuit sä läheisille, otit sä omaa aikaa, sulkeuduit sä vai otit sä sen vaihteen päälle, että nyt mennään 1100, että näitä tunteita ei tuntis?
Kun mä ensimmäisen kerran menin terapiaan, niin silloin mulla olisi vaihde, että mä en halua tuntea mitään. Mä haluan vaan mennä ja olla tuntematta. Mutta nyt tällä kertaa oli tosi erilainen tilanne, koska tosiaan mä tiesin, että mä en halua toimia itselleni haitallisella tavalla sen kaiken muun paskan keskellä. Niin mä en esimerkiksi käynyt ulkona oikeastaan syksystä kevääseen ehkä pari yksittäistä kertaa.
Liittyykö sulla alkoholi ulkona käymiseen?
Joo, alkoholi liittyy mulla siihen, mutta jo pelkästään sekin, että kun sä oot sydän tosi pahasti särkynyt ja sä meet johonkin ulos ihmisten ilmoille ja kaikilla on hauskaa ja sä voit hetken yrittää, että kyllä mulki on silleen, kyllä mä pystyn tähän, että kyllä mulki on hauskaa, mutta varmaan joka ikinen niistä kerroista, kun mä sit kävin jossain, niin mä lähdin jossain vaiheessa iltaa kotiin niin, että mä itkin koko bussimatkan. Siis varmaan siinä vaiheessa, kun mä pääsen baarista, saan mun takin, juoksen sieltä ulos ja purskaan itkuu ja itken koko bussimatkan kotiin. Ja jotenkin ehkä siinä oli vielä enemmän se, että sä oot siellä ihmisten keskellä. Ja kun sä lähet sieltä, niin sulla on entistä yksinäisempi olo. Mutta myöskin se, että darrassa mulla helposti on tullut ahdistusta, niin mä tiesin, että se on viimeinen asia, mitä mä haluan mulla siihen hetkeen. Mä en oikeastaan juonut alkoholia yksittäisiä kertoja lukuun ottamatta. Ja käytännössä viime talven ja kevään, niin mä vietin mun koiran kanssa yksin kotona. Se on mulle useimmiten sellainen keino, että jos mä voin tosi huonosti, niin mä eristäydyn omiin oloihini ja käsittelen asioita itsekseni. Ja tällä kertaa mä kyllä pystyin myös, mä oon tosi onnellinen siitä, miten ihana ja tiivis ystäväpiiri mulla on, koska tänä talvena musta tuntuu, että mä oikeasti ekaa kertaa kunnolla ymmärsin sen, että kuinka elintärkeää se voi olla, että sulla on elämässä ihmisiä, jotka voi kannatella sua, kun sä et itse pysty siihen. Ja pystyin puhumaan ystäville ja siis mä olin paljon myöskin, varsinkin silloin heti eron jälkeen, niin mä en pystynyt olemaan kotona ollenkaan. Niin mä olin mun ystävien luona, nukuin sohvilla, mulle tehtiin ruokaa, mulle siis mä en oikein saanut syötyä, mun ruokahalu meni tosi pitkäksi aikaa, mutta mua käytännössä yritettiin syöttää väkisin, että mä saan jotain alas. Ja just tuolloin viime tuona aikana, niin ekaa kertaa mä pystyin oikeasti kunnolla ottaa apua vastaan tuon aiemman terapiakokemuksen lisäksi, mutta myös silleen lähipiiriltä, että mä en vaan jotenkin ole pystynyt siihen, ehkä vaan ajatellut alitajuisesti, että se olisi jotain heikkoutta, vaikka se ei missään nimessä ole sitä. Ja nyt mä ymmärrän sen ihan täysin, mutta se, että se oli mulle tosi tärkeää, että mä pystyin sekä pyytämään apua, mutta etenkin ottamaan sitä vastaan. Ja tajusin, että ei todellakaan tarvitse pärjätä aina yksinään.
Ihana.
Ja sitten tosiaan myöskin, kun vietin paljon aikaa yksin ja mä mietiskelin paljon asioita, niin mä myös kirjoitin paljon päiväkirjaa. Kirjoitin satoi sivuja päiväkirjaa. Ja se oli eka kerta mun elämässä, kun mä oon kirjoittanut kunnolla päiväkirjaa. Ja vasta nyt mä myös ymmärsin, että miten terapeuttista jo se itsessään voi olla. Ja mä aloin kirjoittaa niitä lähinnä sen takia, että mä halusin, että mä voin myöhemmin palata niihin ja katsoa, että kuinka pitkälle mä oon tullut. Mä kuvasin myös välillä sellaisia videopäiväkirjoja periaatteessa itsestäni. Ja nyt kun mä oon katsonut niitä jälkikäteen, niin se on sydäntä särkevää. Kun mä näytän niin surulliselta. Ja silloin musta oikeasti tuntui niin vahvasti siltä, että miten tää voisi muka muuttua tästä paremmaksi. Että mulla oli niin musertunut olo. Mutta kaikki järjestyy aina. Keväällä mulla oli ollut pidemmän aikaa taas aika vaikeeta. Mä olin tosi paljon yksinään ja tiettyyn pisteeseen asti se yksinään oleminen tekee hyvää, mutta tietyn pisteen jälkeen se ei enää ole niin hyvä juttu. Niin mä yritin pitkään käydä aina mahdollisimman aikaisin nukkumaan, ettei tarvitsisi, että jokainen päivä olisi mahdollisimman lyhyt. Mä saatoin tuossa keväällä käydä nukkumaan siis 7:00. Että mun ei tarvitsisi vaan valvoa enää yhtään pidempää. Ja kaikista synkimpin hetkinä tuntuu ihan kauhealta edes sanoa tälleen, mutta mä oikeasti mietin, että mä toivoisin, että mun ei tarvitsisi herää seuraavaan aamuun, koska mä en jaksa tota samaa paskaa, mitä joka päivä oli. Sitten me päätettiin mun terapeutin kanssa, että mä kokeilen mielialalääkitystä. Ja tosiaan silloin aiemmin, niin mä en koskaan ollut ottanut sit lääkitystä. Mä olin saanut ton reseptin silloin sieltä psykiatrilta, kun kävin hakemassa sitä Kelan lausuntoa. Mm. Mä en ikin syönyt sitä lääkitystä.
Minkä takia sä et silloin syönyt sitä lääkitystä?
Mulla oli silloin sellainen olo, että mä en usko siihen ihan täysin. Ja sit myös se, että mä ajattelin, että kun ne mielialalääkkeet vie kaikkein syvimmät ja korkeimmat jutut pois, että ne vähäiset ihanat, hyvät asiat, mitä mulla silloin oli, että mä en ole valmis menettämään niitä sen takia, että mä luopuisin niistä huonommista jutuista. Ja mä halusin pitää siitä niin tiukasti kiinni, että mä en silloin halunnut aloittaa niitä. Ja kävin toki silloin tätä myös terapeutin kanssa läpi.
Mitä se terapeutti oli mieltä?
Terapeutti oli ihan samaa mieltä, että hänen mielestä toi oli siinä mun sen hetkisessä tilanteessa hyvä tapa toimia. Mutta sitten nyt tänä keväänä, niin kun mä aloin taas voimaa aika huonosti ja mulla oli pitkään just nukkumisvaikeuksia. Mä aloin olla taas tosi väsynyt ja nyt mulla kuitenkin oli siellä taustalla jo ne kaikki keinot, että mä tiedän, mitä mun pitää tehdä, että mä voin paremmin, mutta mikään ei siinä tilanteessa ollut tarpeeksi. Niin me sitten yhdessä päätettiin, että mä kokeilen tuollaista mielialalääkitystä. Ja tosiaan, vaikka mä silloin aiemmin ajattelin, että mä en halua, että ne hyvät huiput lähtee pois, niin tollon musta ei tuntunut, että mulla olisi mitään menetettävää, koska mä en ollut niin pitkään aikaa tuntenut mitään positiivista. Musta tuntui, että mulla ei ole mitään menetettävää ja mä varasin ajan lääkäriin ja sain lääkkeet saman tien. Aloitin ne ja mä en oikein tiennyt, mitä odottaa. Meni 4-5 päivää ja mulla oli sellainen olo, että nytkö nämä alkaa toimimaan. Että yhtäkkiä mä en halua itkeä ihan koko ajan. Yhtäkkiä tuntuu, että sä näetkin värei. Se oli just sitä aikaa keväästä, kun ulkon on niin vihreätä. Ja sit musta tuntuu, että mä heräsin myös talven jälkeen samaan aikaan eloa kuin kaikki muukin.
Jännittikö sua näiden lääkkeiden aloittaminen? Sä sanoit, että sä et aikaisemmin sä et oikein uskonut niihin, niin mikä sai sut nyt uskomaan? Onko ne jotkut sellaiset suuremmat kelat, mitkä näiden lääkkeiden tiimoilta on muuttunut vai?
Ehkä ajatus oli vaan se, että musta tuntui, että se oli mun viimeinen vaihtoehto. Mm. Että mä en tiedä, että mitä muuta enää tehdä. Ja mun terapeutti on aina sanonut, että mielialalääkkeet on kuin kainalosauva.
Just näin.
Että ne on hetkellinen apu tukemaan sua sen pahimman hetken yli. Ja mulla ei ole mitään menetettävää. Jos ne ei toimi, niin mä kokeilen jotain muuta tai mä keksin jotain muuta, mutta mulla ei ollut mitään menetettävää. Ja nyt mä oon syönyt niitä reilu puolisen vuotta. Ja musta tuntuu, että ne on mullistanut kaiken.
Mä voin täysin allekirjoittaa tuonne, että ne on täysin mullistanut kaiken, mutta silti mua aina tällaisissa keskusteluissa rupeaa jollain tapaa niin kuin pelottaa se, että että mä en niin kuin haluaisi olla se tyyppi, joka ihannoi jotain lääkettä. Mutta sitten taas, kyllähän oikeasti mieltä pitää hoitaa ihan samalla tavalla kuin sun murtunutta jalkaa.
Nimenomaan.
Sekin kaipaa välillä lääkettä. Ja nimenomaan. Mua harmittaa, että, ja nämä on siis täysin keloja, missä mä oon itsekin ollut kiinni, että on niin pitkään pyristellyt ilman niitä lääkkeitä, koska on ajatellut, että ne on jotenkin tosi pahaksi mulle, tai mä en enää niiden jälkeen tunne mitään, tai mä oon niihin aina koukussa. Ja pitänyt niitä tosi silleen pelottamana ja vaarallisena asiana, joka antaa mulle leiman tuohon mun otsaan. Niin mun mielestä tästä on niin tärkeä puhua ja kuulla ihmisten erilaisia kokemuksia ja näkemyksiä, koska niin usein kuulee, niin kuin säkin nyt sanoit, että se oli mun viimeinen mahdollisuus. Niin kuin mietin, miten syvissä vesissä säkin oot ollut ja sä et ole halunnut herää seuraavaan päivää.
Niinpä.
Mä vaan mietin, että jos siellä on joku kuulija, joka voi huonosti ja on päättänyt, että haluaa pärjätä ilman lääkkeitä, niin sekään ei ole mikään niin kuin, lopullinen ratkaisu tai pelastus tai sellainen asia, että jos sä aloitat nyt lääkityksen, niin sä täytyy aina syödä niitä lääkkeitä. Sä voit kokeilla niitä.
Ja se on väliaikainen apu pahimman yli. Ja mä oon loputtoman iloinen siitä, että mä tartuin niihin, koska mä en rehellisesti sanottuna tietäisi, missä mä olisin tässä hetkessä, jos mä en olisi aloittanut niitä. Ja just se, että kun mä pelkäsin niin kauheasti sitä silloin joskus aiemmin, että ne vie hyvät jutut pois, niin ne ei ole vienyt multa mitään. Ne on vienyt multa sen, että mua ei itkettänyt enää jatkuvasti.
Minkälaisia muita vaikutuksia sä oot huomannut? Oot sä, koska mä ainakin tarkkailin silloin tosi vahvasti mun kroppaa ja mieltä, kun mä aloitin ne, niin minkälaisia havaintoja sä oot tehnyt?
No ensinnäkin musta tuntui, että mulla ei tullut noista kauheasti mitään sivuvaikutuksia. Paitsi ensimmäisen parin viikon aikana, niin aina kun mä otin sen, niin mulla oli hetkellisesti sellainen olo, kun mä olisin juonut 2 viinilasillista edellisen iltana. Silleen ihan vähän pahoinvointia, mutta se kesti yleensä noin 10 minuuttia ja meni ohi. Tai ekan parin viikon jälkeen se jäi pois. Mutta nyt mulla tulee välillä tosi kevyttä pahoinvointia muutaman minuutin ajaksi siitä, kun mä otan sen pillerin. Ja tosiaan silloin, kun mä aloitin ne, niin musta tuntui, että mun ruokahalu kasvoi jonkun verran. Mutta mä en voi tietää, että johtuiko se tuosta lääkkeestä vai siitä, että yhtäkkiä mä en vaan ollut niin kauhean surullinen koko ajan, koska tosiaan mun ruokahalu oli ollut poissa tosi pitkään siitä syksystä lähtien.
Miten sä kuvailisit sun pointtiin nytte?
Tällä hetkellä musta tuntuu, että mä voin tosi hyvin. Ja mä oon useamman kerran kuullut, että sen näkee myös ulospäin. Ja se on tuntunut musta ihan vitun ihanalta, koska musta myös näki tosi pitkälle sen, kun mä en voinut hyvin.
Mikä sun elämään tuo onnea tällä hetkellä?
Musta tuntuu, että ylipäätään se, että jokainen päivä tuntuu vaan jotenkin tosi ihanalta. Ja musta tuntuu myös, että mä en kaipaa yleisestikään mun elämään oikeastaan mitään kauhean erikoista. Ja se, että kun tavallaan musta tuntuu, että keväästä on muutama kuukausi, jolloin mä voin kaikista huonoiten, mitä mä nyt oon voinut. Mutta samaan aikaan musta tuntuu, kun se olisi joku toinen elämä. Ja mä jotenkin, musta tuntuu, että tällä hetkellä mä oon vaan tosi tyytyväinen ylipäätään. Mä niin kuin viihdyn nahoissani tosi hyvin. Ja niin. Mä en osaa jatkaa tätä mitenkään.
Ei sun tarvitse jatkaa. Nimittäin siis mä uskon, että sun olotila, se ihan varmasti kuuluu myös kuulijalle. Että
mä toivon, että kuuluu muutkin kuin noi itkun tihrastukset tuot jostain välistä.
Kuuluu. Kiitos Annika, että sä tulit vieraaksi Selvinpäin podiin ja kiitos kun sä olit niin avoin.
Kiitos kun sain tulla. Oli ihanaa.
Kiitos kun olit. Kiitos kun kuuntelit. Laita viestiä, mitä sä tykkäsit tästä jaksosta mulle tai Annikalle. Minkälaisia ajatuksia sulla heräs? Mitä tää jakso sulle antoi? Mulle tämä jakso antoi vertaistukea. Mä en ole todellakaan ollut mun ajatusta ja tunteiden kanssa yksi. Toivon, että sä sait kans tästä jaksosta. Samoja tuntemuksia. Ja ensi viikolla toivottavasti mä pääsen vastaamaan teidän laittamiin vaikeisiin, kiperiin kysymyksiin. Mä en lupaa teille mitään. Mä en enää uskalla luvata. Koska mä en näköjään pysty pitämään mun lupauksia. Mut ehkä. Mutta joka tapauksessa ainakin uusi jakso tulee ensi perjantaina tuttuun tapaan. Perjantai-aamuna. Tai joskus perjantaina. Joo. Siihen aikaan, kun mä muistan laittaa sen ulos. Joten toivottavasti te olette kuulolla taas ensi viikolla. Kiitos. Kuulemiin. Heido. Pus. Moi. Asennemedia.